Sanger.
Šetnje. Stvarno. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Čitava operacija pod nazivom Haško proleće pripremana je u najdubljoj tajnosti. I svi su znali za nju. Kada kažem svi, mislim vladini ljudi i neka su znali. Nijedan čovjek nije ostrvo i svako ima svoj zadačić u lancu komande. Svako ima neki delivery da obavi za dobro naroda i države. Te noći zgrada u Nemanjinoj belasala se kao pod plinskom svetlošću. Nestvarno i treperavo. Još jedan težak zadatak našao se pred narodnim službenicima. Umal ne rekoh družbenicima, a i to računam ne bi bilo velika greška. Služba, družba, svejedno. Tek zadatak je bio težak i gorak. Vratiti prvog performera Zemlje čuda, onoga koji se ne smiruje, vratiti ga po pozivu u Hag. Kako? Nebojša je znao kako. Stajao je pored prozora i osmatrao nestvarno tihu ulicu. Sve je bilo zapisano u planu koji će, kada dođe čas, prikazati se kao neverovatan. O, kako će se neki zaprepastiti, pomisli Stefanović u smešak. Svaka sitnica prošla je kroz njegove ruke, svaki detalj. I ime akcije lično je smislio. I samo ime nosilo je podrazumevajuću erudiciju autora. Haško proleće. Razumete, kao praško proleće. Haško praško igra reči. Plus dublje značenje. Proleće. Sad je proleće. Palaste, lete, tamo, vamo, dolaze, odlaze. Na koga vas asociraju? Aman. Na onoga koga zovu da se vrati, a on neće. Da, da, Nebojša je znao kako. Ostali možda nisu znali tačno kako, ali su znali biće. I svako je stao u svoj pripadajući prozor, gotov da dejstvuje, da razgleda situaciju i pomogne ako zatreba. Prvi među jednakima, premijer. Brzinski je pregledao kada je ko stigao na vanredni zadatak. Gle, pomisli prijatno iznenađen, ministarka poljoprivrede stigla prva. Rastrča se Snežana ko ministar pred rekonstrukciju. Skoro da se i nasmešio. Zatim odloži papir na sto, pogleda svoj odraz u staklu i ponovo oseti staru težinu na ramenima. Nema tebi, Jaco, mira ni spokoja. Ali neka, idemo dalje. Ovo će biti akcija za pamćenje. I bila je. Iako nikada je sve bilo gotovo, niko nije umeo da ispriča kako. Kako se to dogodilo? Na očigled svih, a nevidljivo. Kako je akcija izvedena tako munjevito i tako neopaženo? Kažem vam, niko ništa nije video. Na prozorskim oknima vlade ostali su magleni tragovi posmatračkog disanja. Koliko ministara, toliko dahova, ali nikakvih svedočanstava. Samo su nešto kasnije neki misteriozni svedoci tvrdili da su videli krupnu siluetu kako ulazi u neobeleženu letilicu na tajnoj lokaciji u pratnji službenih lica. Otkud znaju da su službena lica, rekli im beži bre odatle. I da se pritom od nekud kažu čula tiha muzika, ej pukni zoro. Da nije sa splava sa kog su se vraćali, nisu sigurni. Kažem, labavo svedočenje. Ali već sledećeg dana sve postaje jasno, dramatično jasno. U Hašku sudnicu, svu u neobičnom polumraku, ulazi onaj koga čekaju, a ne znaju šta bi s njim. Ili se tako čini. Ulazi visoki muškarac. Skida dug kaput koji mu obavija telo. Skida kapu, skida tamne naočari. Staje pred mikrofon, pod snop svetla i visoko podiže glavu. A sudnicom prostruji huk zaprepašćenja. Pred njima stoji, o kako je to moguće, Aleksandar Vulin. O Bože! Ćuti nekoliko trenutaka kao glumac pred najvažniji monolog. I dok ćuti, sluti, jer slutiti još jedino znam, da se nešto čudno dešava u toj dvorani. Svejedno, kaže sebi, možda nije ništa. I počne da govori. Lepo, razgovetno, sugestivno, kao da govori Tatjanino pismo o Njeginu. Da ćutim, ja sam prvo hteo, ali ne vredi. Došao sam da vam kažem da znam šta radite, šta ste smislili i koje su vam namere. O, znao sam to od prvog dana. U sudnici je vladao tajac. Ali Vulin oseti da ga levičarska intuicija nije varala, kao što nije nikada pre. Nešto zaista nije bilo u redu. Shvati da on u polumraku uopšte ne vidi lica sudija. U tom trenu svetla se popališe u haškoj sudnici, poleteše konfete, a elektronski talambasi zaparaše tišinu. Pukni zoro, ali u modernom aranžmanu. Vulin pogleda oko sebe. Sve poznata evropska lica, nasmejana, srdačna, beli zubi, svež ten. Svi su tu, od Silvane do Nirvane, od Davenporta do Principese Mogherini. I sudije su tu, predsedavajući ustade i reče: Aco, iskuliraj. Ovo je naš novi globalni show. Ovo je reality pod nazivom Šta da radi ova fota? Biće puno lepih zadataka za sport i razonodu. Don't worry, be happy. Aco, zasviraše trube, završi se boj. I dobrodošao u zemlju čuda. U globalnu zemlju čuda. Last night or night before that, I'm
open pages. And there I was, all night long, playing and listening and forgetting the pilot. And as well as I could recall, all my singing buddy could recollect, the girl had told us that she was a niece of Walt Whitman, but not which niece. And it takes a night and a girl and a book of this kind a long, long time to find its way back.
Vreme nam je za vesti iz zemlje čuda, a u vestima iz zemlje čuda ono što mislite da će biti, ali ne odmah i ne pretpostavljenim redom. Zašto? Zato. Na početku da se pozdravimo. Ja kažem dobar dan, kako ste? Vi odgovarate pa gura se. A kako je inače, pitala bih dalje. I evo, kako je na to pitanje odgovorio jedan penzioner u anketi Radio Televizije Kraljevo.
Loše. Loše, mala, tanka penzica. Doduše mene, a sad kom je, možda nekom je veka, ja nemam malo.
Šta očekujete?
Pa šta da očekujem, bolje ako može, ako ne može, šta ću? Tabor i ovako kaki si da si. Kućeš, kućemo. Tvrdo gor visoko.
To je do gore visoko, znači nije do nas, a od gore možda se vidi, a možda i ne, šta se dešava dole. Naprimer, u narodnoj kuhinji u Nišu, koju je snašla, zvanično saopšteno, velika bruka. 800 korisnika kuhinje obroke ne dobija od srede, a tako će biti do sredine meseca. Zbog čega? Zbog vakuma u tenderskom postupku. Šta mu to znači? Ne bih znala da naknadno nije rečeno. Tender nije raspisan na vreme. Da li je to normalno? Biće objašnjeno. Prvo Stojan Prokopović, sekretar Crvenog krsta Niš, da formulišemo problem. Niška televizija.
Dok traje rok za žalbu, kuhinja ne može da radi dok se ne donese validna i konačna odluka. To znači da tek od 13. najranije možemo da računamo 13. aprila da kuhinja počne ponovo da radi. Već danas smo odlučili da pomognemo tim korisnicima i da im podelimo paket hrane. Biće to 25 kg brašna i 5 komada konzervi mesnog narezka. Delit ćemo ih 7., 8. i 9. ili nekako tih dana.
A nekako ovih dana oglasio se i gradski otac, to jest zamenik. Ljubomir Slavković, zamenik gradonačelnika Niša, izvinio se korisnicima kuhinje, a građanima Niša obećao da će neko da odgovara. Ili će da odgovara, ili čućete.
Ja moram da kažem da me je zaista sramota zbog ovakvog stanja. To da smo trebali da raspišemo tender za narodnu kuhinju znali smo još oktobra prošle godine. Znači, nadležni organi grada Niša se nisu namestili da raspišu tender blagovremeno da ne bi došlo do ovakve gluposti još od oktobra meseca. To je pre svega Uprava za dečju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, Uprava za financije i nadležni većnik. Pa ili će se utvrditi njihova odgovornost, ili ću ja doći samo u sljedeću emisiju i reći da nisam više zamjenik gradonačelnika. Jer ovo je zaista sramota.
Sramota je ove nedelje ovako pa još na kvadrat pominjana i u Crnoj Gori. Zna se šta je ona mučena utakmica. Ono kada je Crnogorac udario na Rusa, ali ne loptom, no bakljom. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore, Momir Đurđevac, samog sebe hteo da izjede, toliko je bio rezigniran. Iz dnevnika Radio Televizije Crne Gore.
Utakmica je od prvog trenutka bila na ivici prekida. Videli ste koliko puta smo molili publiku da se uzdrži od svega. Ali izgleda mi ne zaslužujemo ni državu, ni nacionalni tim, ni plasma na veliko takmičenje. Mi smo tu da bučemo, mi smo tu da prekidamo, mi smo tu da budemo varvari i onda da se pitamo ko smo i što smo.
Ja mislim nije morala baš i država da padne pod sumnju, ali rezignacija je učinila svoje. Rodila i završno tužno pitanje ko smo i što smo. Bilo ga i kod nas, a odgovor je bio nezgodan, da smo malo oglupaveli. Otkud to? Sve je u vezi sa opakom kišom koja je opet donela nevolje. Prošlog vikenda u selu Ratina dva potoka i reka Zapadna Morava potopili su 150 hektara obradivog zemljišta. Da li je tako moralo biti? Jeste s ovom pameću, kaže Zoran Vukadinović, predsjednik mesne zajednice Ratina, televizija Telemark Čačak.
Šta se danas događa, mislim da je najrealnije sejati pirinač. Zašto sejati pirinač? Pa prvo mnogoljudnoj bratskoj zemlji treba razmeniti pamet za pirinač. Mi nemamo pameti, postali smo neradni, nas svaka kiša može da ugrozi, nas svaki grad može da ugrozi, mi smo postali nesposobni ljudi. Zašto? Bog sveti zna.
Pirinač ćemo da razmenjujemo za pamet, a jagnjetinu za pare. Kakvu sad jagnjetinu? Domaću, kao puter. Ostalo će objasniti ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković. Ovih dana, kao zmaj ognjeni, leti po terenu u žaketu jarke boje maline. Lepa boja. Videće se do Nemanjine 11, te će Bože zdravlja biti zapažen i ministarski trud. Zli jezici vele da bi ovu ministarku mogla odneti prolećna bujica rekonstrukcije zbog neupadljivosti u radu. E, Vala se ove nedelje baš opravila i najavila mnogo toga. Tako i izvoz jagnjećeg mesa u Kinu.
Realizacija projekta očekuje da će vrlo brzo da krene. Kinezi imaju sredstva koja žele da ulože. Mi imamo usaglašene procedure, potpisan protokol o izvozu jagnjećeg mesa i očekujem vrlo brzo da ovaj projekt i zaživi u praksi.
Živu praksu, ali nezgodnu, imamo u reonu Kraljevačke magistrale. Ko u tom kraju ima firmu, a od firme put koji izlazi na magistralu, viđen je da plati visoku taksu. 200.000 dinara mesečno, svakog meseca. Mada možda i ne mora svako. A također, ako i mora, većina ne zna, pojma nema o tome. Jednom rečju, stvar je izrazito nejasna, kao što i red u zemlji čuda. Dejan Jovanović, direktor kompanije Trgomen, prilog Radio Televizije Kraljevo.
Nijedan privrednik, koliko ja znam, znači s kojim sam ja razgovarao, ne plaća to, nisu ni čuli da postoji naknada za plaćanje takse putevima. Vi znate situaciju u gradu, vi znate, mnoge su firme u stečaju, mnogi se lokali po gradu zatvaraju. Kad ja kažem da se radi o iznosu od približno 200.000 dinara mesečno, ljudi kažu ako bi ja sutra dan morao tu taksu da plaćam, ja mogu slobodno stavim ključ u bravu.
Dobro da nije sve tako crno, draga braćo preduzetnici. Tu kod vas bar ima asfalta, malo li je. Ima i gde nema. Zašto ja opet o neasfaltiranim putevima? Zato što ih ima. Zato što i tamo žive ljudi, a hoće da cirkulišu. I zato što to blagotvorno deluje na osjećaj za realnost. Elem, Reon Manastirište, selo Zlot, Borska opština. Cele zime, tako reći, odsečeni od sveta. Nije sneg, nego raskopani put, to jest blato. A kad blato uzme maha, putem mogu samo pešaci sa odgovarajućom opremom. Radio televizija Bor.
Kad padne kiša, ovde ne može da se prođe samo sa čizme. Skoro ne mogu ni traktori da idu, jer bio postojeći kanal koji je išla voda. Sad nema više kanal, nema ništa.
Kako deca idu u školu, to je katastrofa. Ranije roditelji su ih vozili automobilima koji šta ima, a sad da te Bog sačuva kako je.
Putem da idem sa 30 litra mleka u ruke svaki dan, ja to nisam mogla. Zbog toga sam i odustala jer kamion nije mogu da prođe, ja sam omanula jer nisam mogla da nosim to.
Mlekarica je omanula jer nije mogla da uprti tih tričavih, ne znam koliko litara mleka. Te žene su se stvarno razmazile. Na sreću ima ko sve to gleda i zna šta treba da se radi. To je nadležno mesto. Mesto kaže, put je raskopan i mora biti vraćen u prvobitno stanje. Ko će da ga vrati? Koga je raskopao? Taj se zove izvođač radova firma MDS. Na osmatračnici Verica Aničić, direktorka Direkcije za izgradnju Bora.
Ako je tu bila rizla, put rizlani, znači on mora da vrati prvobitno stanje. To je njihova obaveza, to nadzor mora da isprati, da ispoštuje projekat, predračun radova i samim tim sve što oštete ili dovede u neko haotično stanje mora da vrati u prvobitno stanje.
Da ponovimo zaključak sa terena. Sve što se dovede u haotično stanje mora se vratiti u prvobitno. I gle, ta pouka nas neosetno vodi u žižu političkih zbivanja. Sa puteva bez rizle penjemo se u orkanske političke visove. I Hag je tražio da se Vojislav Šešelj vrati u prvobitno stanje, u Hag. Gde sva je prilika, opet neće znati šta će s njim. On odgovara da se u to stanje neće vratiti dobrovoljno i varira svoju omiljenu reč ne.
Ja kad kažem idem, onda idem. Kad kažem ne idem, onda ne idem. E sad ne idem.
Ako neće sam, da li će ga hapsiti srpske vlasti? Pita, a onda i odgovara Aleksandar Vučić.
Ako mislite da li će neko na prepad negde nekoga da hapsi ili nešto da izvodi, neće se to desiti.
Da li je Haški tribunal i sam kumovao ovoj zavrzlami svojom politikom idi mi dođi mi? Nego šta je? Šta je tražio od vlade Srbije i šta je vlada učinila u predistoriji ovog slučaja? Retrospektiva Aleksandra Vučića.
Prvo su od nas traže da ga kontrolišemo, da ga špijuniramo gde ide, gde će da jede, gde će da spava. Mi smo rekli, bili smo veoma fair, ako se dogovorite sa gospodinom Šešeljem, mi prihvatamo. Šešelj je odbio i rekao da neće. Mi smo rekli, ne prihvatamo ni mi. Onda su oni rekli, aj samo ga nosite odavde, sklanjamo ga, i tu je on potpuno u pravu, da bi ga vratili nama, da bi nama izazvali probleme. Mi smo rekli, mi ga primamo. Šta tražite od nas? Ništa, samo da mu ne date pasoš. Mi smo mu oduzeli putnu legitimaciju, mi smo svoj posao obavili.
Jedan čovek je ipak uradio najviše i više od nas kao kolektiva. Prvi je video šta se iza brda valja. Prvi rekao, prozreo, pogodio, upozorio. Neki su dizali obrve. Eto im sad.
Bio sam vrlo precizan. Tada sam vam rekao da će ga tražiti u Hag i da se on neće predati i da će pokušati da izazove nerede. A to sam rekao u novembru mesecu. Tada ste me proglašali da pravim teorije zavere. Evo desilo se. Šta ćemo sad? Slučajno? Nije slučajno. Da, hoće da ruši ovu vladu i hoće da ruši premijera ove vlade.
Neko je ipak prepoznao vrednost proročanstva. Aleksandar Vučić, sumirajući smisao Haške furtutme, poručuje: samo Vulin zna. Znao je i zna.
Iznenađen sam i moram da priznam, ja to nisam očekivao. Očigledno je da je samo Aleksandar Vulin pogodio šta se zbiva. Ja sam mislio, iako su se mnogi sprdali sa tim, samo je on pogodio. Kako god okrenete. I samo jedan cilj bio. I tada i sada. Rušenje vlade ili njenog rejtinga i SNS-a, ništa više.
I još kaže premijer, ili je više znao, ili je pametniji od mene. E, ovo nisam mogla da prevalim, te ga preskočih. Čuj, pametniji. Ali novi izazov već je bio pred vratima. Pred zgradom Palate pravde, Vojislav Šešelj pali hrvatsku zastavu i time izaziva novi lanac neprijatnih događaja. Sada više nije samo Hag pod pendžerom, nego i diplomatski problem sa Hrvatskom. Zašto je to uradio? Pa zato, da bi napravio problem. A onda, da bi prikazao kakvi su po njemu srpsko-hrvatski odnosi. I da bi opet napravio problem. Vojislav Šešelj, šta sam hteo?
Hrvati su se uvek ovako ponašali u internim kontaktima, a naši su, što bi Srbi rekli, neprekidno skidali gaće. I moja je zasluga što je sad to sve izneseno u javnost. Inače, da nije tako, pa koja bi ozbiljna vlast reagovala na jednu, tako reći, sitnu provokaciju?
Pa nije baš sitna kad zapališ nečiju zastavu. Ali Vojislav Šešelj ne odstupa od svog performansa. Ministar policije pokušao je da umanji glamur njegovih akcija tako što će reći nije to bog zna šta. Bio je pomalo u kontrafazi sa ostalim, ali dobro. Pristupi problemu mogu biti različiti, sve dok savski venac kontroliše situaciju.
Ne želim da uopšte učestvujem, niti da budem deo bilo kakvih medijskih, političkih ili bilo kakvih drugih igara, da periferne događaje koje rešava policijska stanica Savski venac pretvaram u celodnevne političke događaje. Ne pada mi na pamet.
Prst u brani, međutim, nije uspeo da zaustavi na dolazeću bujicu na relaciji Hrvatska-Srbija. S one strane plota progovara hrvatski premijer Zoran Milanović. Odluka Haškog tribunala da Šešelj mora da se vrati u Hag, kaže on, neće destabilizovati region i kaže također da je neshvatljiva izjava srpskih funkcionera da je to udar na premijera Srbije Aleksandra Vučića. A što li ga to briga? Odgovara mu, ali šire, Aleksandar Vulin. Ako me pitate, mogao i kraće. Ili mi to odbite na profesionalnu deformaciju, sve bih kratila. Povlačim reč, ne bih Vulina.
Nećete dobiti izbore u Hrvatskoj zato što mnogo ružno govorite o Srbiji. A pošto ste već govorili o ustaškom generalu Gotovini kao anđelu, dođite kod nas. Naš premijer nema problem da dođe u Hrvatsku i da kaže šta misli, dođite kod nas. Poznajte 250.000 proteranih iz Oluje, objasnite im priču o tom anđelu, ubedite ih da su otišli iz ekonomskih razloga.
Temperatura raste, a s one strane javlja se hrvatski ministar branitelja Predrag Matić. Nije baš nobl izjava i nije u skladu sa baroknim tapetama ispod kojih se slikao jednom. Više vuče na kafanu. Krečanu, ali odavno.
Za Vulina bi mogla biti poruka ista kao i za Šešelja. Idi bre, pa se leči.
Vulin odgovara u srodnom tonu. Možda za mene ima leka, ali se ministar branitelja Matić od ustaštva neće izlečiti nikada. Na to Aleksandar Vučić blagom rukom zaustavlja vatreni krug. Potrebni su nam mir, razboritost i razum, kaže on, i najavljuje telefonski poziv koji će uputiti hrvatskom premijeru, da se stvari reše u miru.
Naše je da
pokušamo da unesemo mir, razboritost, razum. Mi ćemo sa naše strane da zaustavimo svaku vrstu retorike koja bi dalje potpirivala ove loše strasti, a sa druge strane zamolit ću i predsjednika Milanovića da članovi hrvatske vlade pokažu nešto više poštovanja prema Srbiji.
I kraj. Nedelja je bez sumnje bila burna i ozbiljna, ali u svakoj ozbiljnosti krije se klica trivialnosti i banalnosti. Evo zbog čega ne bi trebalo očekivati nikakve novosti s Haga u narednih 7 dana. To je prvo. I drugo, zašto je žalbeno veće svoju odluku donelo baš onda kad je donelo? To objašnjava Tomislav Višnjić, advokat više haških optuženika. Mala teorija zavere, ali rečita. Ukratko, sve prolazi, samo je birokratija večna. Iz emisije Talasanje.
Ja bih rekao da je ova odluka doneta pred praznike zato što su svi planirali da idu kući, spakovali kofere, pustili odluku i otišli lepo na odmor na 2 nedelje. I ako treba nešto da čekamo, sigurno se neće desiti po toj teoriji, ajde da kažemo nižeg nivoa zavere, sigurno se ništa neće desiti u idućih 7-8 dana dok se svi ne prikupe, pa malo da razmotre, pa onda da nešto uradi.
Bile su to vesti iz globalne zemlje čuda.
Eko. Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Kako proveriti autentičnost novčanice? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 4. aprila u periodu od 10 do 16 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Ulaz je slobodan. Čekamo vas.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina. Četvrtak 9. april 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus 2 bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Kako kupiti ili iznajmiti stan? Kakva je ponuda i kolika je potražnja? U kojoj meri nova zakonska rešenja utiču na tržište nekretnina? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Tanja Zeljković. Svi znamo, politički jezik je trivijalan i šupalj. Plastična bižuterija za dnevnu upotrebu. Na jedno uvo uđe, na drugo izađe. A opet, U političkom jeziku postoji škrinja u kojoj stanuju velike reči. Narod, država, sloboda, demokratija. Pa Evropska unija. Pa partija. Obavezno partija. Pa reforma. Tu su i naša deca. Naša deca se odlično kotiraju u političkim govorancijama. I haj, ima mnogo velikih reči koje su drage svakoj politici. Među velike reči uvukla se jedna neobična. Reč nikad. Došla i postala nezamenljiva. Nikad nećemo, nikad nismo, nikad bolje, nikad gore, nikad sa njima, nikad sa vama. Nikad ima važno mesto u političkom govoru, a koristi se na mnogo načina. Prvi način služi tome da se jedno političko telo odvoji od drugog. Nismo isti i nikada nećemo biti. Mi smo dobri, vi ste loši. Mi smo čuvali teritoriju, vi ste švercovali neku robu. Evociranje ratnih uspomena. Republika Srpska pred izbore prošle godine.
Kažu, svi smo isti. Nismo isti, draga braće i sestre, nikad nećemo biti. Dok smo mi ovde branili, vraćali Pelegiše, dok smo držali Matijerku, oni su skali devize, švercovali naftu i narod.
Naftu i cigare, to su reči koje pokriju aplauz. Iako u politici važi drevno pravilo nikad ne reci nikad, politika voli tu nezgodnu reč i rado je koristi. Najpre pred izbore i neposredno posle njih. Kao obećanje nikad nećemo, pa u produžetku neka zavetna razrada. Rado je viđena i na partijskim skupovima i veseljima kao dijagnoza nikad jedinstveniji. Služi kao mera vrednosti na checkpointima raznih vlada, nikad uspešniji. Ukazuje se i kao sredstvo političke borbe sa dvostrukim sečivom, nikad gore i nikad bolje. Prvo, kad se premeravaju protivnici ako su na vlasti. Drugo, kada se mere svoji. Reč nikad ima svečani oblik kada je zavet i obećanje. Evo primjera. Predsednik Srbije na kraju prošle godine u upitniku odgovara na pitanje da li bi neko zarad ulaska u Evropsku uniju mogao priznati nezavisno Kosovo.
Nikada. I mislim da sam to onako malo i provokativno rekao da sledećih godina niko neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Iz čak ni dežurni mediji koji prate svaku moju reč, svaki moj potez, gest, čak ni oni nisu smeli da prigovore to izjavi ništa, pošto je to raspoloženje građana Srbije.
Bezbroj puta, pa i 2010. godine, reč nikad našla se na istom zadatku. Povod je bio neprijatan. Međunarodni sud pravde u Hagu utvrdio je da jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova nisu prekršeni međunarodno pravo, rezolucija 1244, ni međunarodni pravni poredak na Kosovu. Boris Tadić.
Srbija naravno nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, jer smatramo da jednostrana etnički motivisana secesija nije u skladu sa principima Ujedinjenih nacija.
To je nikad koje govori o budućnosti. Nikad u futuru. To znači, prolazit će godine i vekovi, a to što smo rekli da neće da se desi, neće se desiti. Nikada. Po svojoj prirodi, nikad inače može da živi samo u prošlosti ili u budućnosti. Nikad nismo, nikad nećemo. Može nikad da se nađe u sadašnjem vremenu, ali posredno. Kad kažete, na primar, dobro je, nikad nije bilo bolje. Znam, vi to nikada ne biste mogli da kažete, kao što i niste, nikad pre. To govore političke garniture kada govore o sebi i o svom učinku. Uvek mora da ih jedno nikad odvoji od političkih rivala. Božidar Đelić, juna 2011. o uspesima u trgovinskoj razmeni sa EU. Takvi su da nikada nisu bili bolji.
Mi smo predstavili dostignuća Republike Srbije. Počet ću od trgovine. trgovina između Srbije i Evrope se razvija uprkos krizi i ono što je veoma bitno za nas, izvoz raste mnogo brže nego naš uvoz. Prošle godine naš izvoz u Evropsku uniju porastao za 32% u evrima, a uvoz za 8%. I taj trend se nastavlja. Sa nekim zemljama Evropske unije, poput Italije, sada pokrivamo čak 80% našeg uvoza izvozom i ulazimo u ovom momentu u domen gde Srbija zapravo nikada nije bila. I za vreme Jugoslavije Srbija nikada nije imala ovako uravnoteženu trgovinsku razmenu sa Evropskom unijom.
Nikad bolje. Neki to kažu naglas, neki šapnu, ali tako misle u sebi. Svi koji se naizmenično penju na političku vrtešku ili otpadaju s nje. O sebi sve najlepše. O njima nikad gore. Zemlja čuda je politički feder koji se na rečima rasteže između nikad bolje i nikad gore. A u stvari znate šta je, da ne pričam. Novembra 2013. Mlađan Dinkić kritikuje ekonomsku politiku. Jednu od retkih u kojoj on nije. I koristi jedno, hajde da kažemo, fatalističko nikad. Građani su poznati po tome što vole i rado koriste tu vrstu. Nikad neće biti bolje, nikad na zelenu granu, nikad kao ljudi. Politički profesionalci samo u ultimativnoj borbi. Mlađan Dinkić, bolje sutra neće doći. Neće ni preko sutra. Tamo gde njega nije, ni boljitka neće biti. Nikada.
Ja mogu da razumem da neko kaže, ajde danas da se žrtvujemo, sutra da se žrtvujemo, da bi preko sutra bilo bolje. Što je najgore, oni to i kažu. Ali problem je u tome što to preko sutra nikada neće osvanuti. To bolje preko sutra. Osvanuće neko preko sutra koje će biti isto kao danas i kao sutra. A nama treba drugačije preko sutra. Ja sam siguran da svi vi ovde koji ste u sali i svi građani Srbije su spremni da podnesu žrtvu ako znaju zašto se žrtvuju. Bolji standard, više posla i za mlade, i za srednju generaciju i sigurno starost za penzionere.
Između nikad bolje i nikad gore postoji prelazno rešenje. Uvek može bolje. Gde je tu nikad? Skriveno je u rečima nikad nisam zadovoljan postignuti. Znate ko ima običaj to da kaže? Nazovimo to karakternom upotrebom reči nikad. Aleksandar Vučić u upitniku RTS.
Mi radimo polako, radimo temeljno, radimo snažno i energično i taj rad mora da donese rezultat.
A zbog čega biste onda uopšte radili na rekonstrukciji vlade?
Zato što ja nikada nisam zadovoljan. Zato što ljudi koji žele da idu napred uvek su pre svega nezadovoljni sobom. Za mene svi znaju gde sam jer ja svaki dan radim. I to tako ću da nastavim. Ja se time ponosim. Ja ću da se borim. I kad me vidite, kad vam se čini ja sam klonuo duhom, ja nisam klonuo duhom. Ja ću da se borim. Samo sam možda manje raspoložen ili sam možda nešto umorniji. Ništa više od toga. I sa tim ću da nastavim.
Ma ne vidi se zamor. Nije se video ni Borisu Tadiću. Samo je temperament bio drugačiji. Par godina ranije, u drugom tonu i hajde da kažemo, u nežnim nijansama i Boris Tadić je rekao nikad. Leto 2011. okupljanje Demokratske stranke povod nije od značaja za ovu priču, a predsednik stranke sumira političku predistoriju. Dobro je, nikad kao sada. Srbija nikada nije imala tako visok nivo demokratije. Da kažemo, melem za dušu.
Mogli smo samo da sanjamo 70. i 80. godina i početkom 90. godina da će jednom, na primjer, jedna institucija kao što je Freedom House reći i potvrditi Srbija je slobodna demokratska zemlja. Srbija, dakle, nikada nije imala viši nivo demokratije nego što ga ima danas i vi treba da budete srećni što živete u slobodnom vremenu. Uprkos teškim rečima koje se upućuju u našoj javnoj debati o tome da je ovde suspregnuta demokratija, da ne postoji sloboda štampe. Razumite to kao deo jedne političke manifestacije, pomalo sa folklornim dimenzijama, ali prosto to ne odgovara istini.
Razumite. Već sam rekla, reč nikad pokriva budućnost i prošlost. Prvo nikad obećava, drugo negira. Naprimjer, nikad nisam rekao, bio, uradio, uzeo ili sreo ili obećao, može i potpisao. Ali tu se krije zamka. Možete da kažete nisam nikad majke mi, ali to što je bilo, bilo je. Znači može da se proveri. To u politici nije dobro. Da vam se reči testiraju na realnost, nikako nije. Lako je s budućnošću. Možete reći nikad neću, a ko zna da li stvarno nećete. Ne lipši magare do zelene trave. Jedini spas za nisam nikad jeste nerazjašnjena prošlost. Da se ne zna šta je bilo. Nismo videli, nismo čuli, nisu nam rekli. Primer iz zime 2013. Neprijatna afera u čijem se vrtlogu našao Ivica Dačić. Šta me snađe? To nije rečeno, a moglo je biti u mislima. Rečeno je, nikad se nisam sastajao sa osobama iz kriminogene sredine.
Nikad se nisam sastajao sa licima za koje mi je naznačeno da su iz kriminogenih sredina. Nikada moje komunikacije nisu bile usmerene protiv državnih, nacionalnih ili bezbednostnih interesa. Uostalom, da sam ja nekoga štitio, kako bi više od 10.000 ljudi bilo uhapšeno i privedeno pravdi ili lišeno slobode za vreme mog mandata. Uostalom, i ovi za koje neko govori da sam ih štitio su procesuirani u moje vreme. A svoje bogatstvo i carstvo su stvarali i širili uz pomoć nekih drugih. I to pre mog vremena.
U moru politike retka su ostrva života u kojima se kliče nikad bolje. Kada se desi, treba da se zabeleži. Nije u našoj zemlji čuda, ali je tu blizu. 21. decembra 2012. obeležavao se Dan rudara u rudniku mrkog uglja Banovići. Ime je poznato, a fali mu polovina. Brčko Banovići. Baš ti Banovići, jedna od dve krajnje tačke legendarne pruge. Da stvar bude baš čudna, rudnik i danas radi dobro, tako kažu ljudi izveštaj. U prilog tome praznični naslov, nikad bolji standard rudara i odlični poslovni rezultati. Zbune čoveka te dobre vesti, pa sam ih proveravala i ovih dana. Opet piše da im ide dobro. Šta drugo nego da kucnemo drvo. Vraćamo se 2,5 godine unazad, kada je bilo nikad bolje. Dnevnik televizije 1 i Safer Mušanović, predsednik sindikata Rudnika Banovići.
U rudniku Banović i ove godine rudari su vrijedno radili, tako da smo iskopali do danas 1.470.000 tona uglja. Rudari su zadovoljni sa svojim plaćama jer je prosječna plaća u rudniku mrkog uglja Banovići negdje oko 960 maraka. Ove godine isplatili smo regres od 830 maraka i svaki rudar za 21. decembar dobio je 500 maraka viška. Mi u Banovićima imamo planove i za u buduće da vrijedno radimo jer se oslanjamo na vlastite snage, na vlastitu upravljačku strukturu zahvaljujući dobroj viziji onih koji upravljaju ovim kolektivom ostvarujemo ovakve zavidne rezultate.
A neki drugi koji nemaju tu sreću, nikakve rezultate. Nema vizije, nema ni pisma, ni razglednice. Ni od koga. Skoro pa nikad. Neka ovo bude sudbinsko nikad. Koriste ga ljudi koja je snašla velika nevolja. Znači i obični ljudi. Zabeleženo ovih dana. Izlivanje Ibra usled obilnih padavina preti da poplavi deo Ribarića, naselja u opštini Tutin, Zenun Sadović, meštanin Novog Sela.
To nije samo jedna godina, no ima 20-30 godina, razumeš, non stop dolazi jezero. I znači, nikad niko nam nije došao da kaže da li mogu nešto da vam pomognemo nešto u životu. Nikad niko. Znači, nemam kome da se obratim. Ja tražim, ako bi imao neko dobre volje da nam pomogne, da nam zaštiti od ovog jezera, da nam baca zemlje i to.
Istu vrstu reči nikad upoznali su i meštani sela Degrmen na obroncima Radan planine. Jedno od onih sela u kojima se vreme zaglavilo negde u prošlom veku, ali na početku. Prva vest iz oktobra 2009. glasila je ovako. Selu de Grmen, pored Kuršumlije, u selu de Grmen meštani rade u svetlost petrolejske lampe, jer ovo selo nikada nije dobilo struju. Sa ovim nikad teško se neko drugo moglo meriti. Sneg je tih dana zaveo šumske staze, pa su ljudi bili odsečeni od sveta, jer osim struje, ovom selu falio i put. Oktobar 2009.
B92. Nikad nismo ni struje ovde. Mi ne znamo ni šta je struje ovde.
Moji ovi stari, oni su svi bez struje živjeli, znači. Došli do mene, znači, moj otac i moji sričevi, deda i svi. Sve su pričali, daćemo, bit će. I na kraju ništa.
Ovde u novoj kući sve je spremljeno, samo struju da dovedemo.
U 21. veku je sramota državu. Kao državu je sramota da selo jedno nema struju. Kaka perspektiva se očekuje mladom dečku?
Mi ćemo se potruditi da im izađemo u susret i da poboljšamo uslove života, da popravimo malo put i da vidimo uz pomoć države da dovedemo i struju u ovim zabačenim krajevima.
Šta se desilo sledećeg meseca? De Grmen, selo koje nikad nije imalo struju, rešilo je da samo reši svoj problem i rešilo. Posle brojnih obraćanja raznim institucijama, meštani su se organizovali i sami sproveli strujni vod. Lokalna vlast obećala da će im pomoći u legalizaciji. Dakle, ljudi su do struje došli svojeručno i staro nikad ispratili na smetlište istorije. Bolje ikad nego nikad, tako se kod nas kaže. A sanjari kažu bit će nekad. To je dobra reč. Aleksandar Vulin na saboru učesnika omladinskih radnih akcija. Poslednji Vulin za danas. Od viška glava ne boli.
Puteve koje mi danas vozimo pravila je vaša generacija. Zgrade u kojim mi danas sedimo pravila je vaša generacija. Fabrike koje privatizujemo pravila je vaša generacija. Ja se samo nadam da će jednog dana moja generacija dobiti tu priliku da jednog dana mi sedimo u ovakvoj sali i da kažemo ovo smo mi stvorili.
Pružit će se prilika, šta da kažem, ako jednom dođe na vlast. Ja drugo rešenje nemam. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Tanja Milekić. Bile su ovo slike iz Zemlje čuda.